Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова и това е първото ни издание на подкаста от началото на годината, така че честита нова година. Бъдете здрави, подкрепайте ни, абонирайте и следвайте каналите на Свободна Европа, за да може да ни гледате на време, когато излизаме. Как прокуратурата провали дело за взривове в оръжени складове и то с вмъкването само на една дума? Вместо да открие и накаже извършителите, прокуратурата саботира процес, свързан с националната сигурност, проникване на чужди агенти и убийства на хора. В конкретния случай думата, която преобръща всичко, е диверсия. Това е нещото, което прокуратурата казва, че ще разследва. Проблемът е, че с вкарването на точно тази дума, прокуратурата целенасочено проваля всичко. Диверсията е свързана с посегателство срещу обществен обект, а от самото начало е ясно, че складовете, които бяха унищожени, са частни, а не държавни. Логично, данни за диверсия няма как да има. Има обаче данни за това кой, как и защо е замесен в опит за отравяне на оръжения търговец Емилиан Гебрев и взривяването на негови складове. Те разкриват поръчителите и извършителите. Следите водят към руските тайни служби, но според бившия главен прокурор Сотир Цацаров, Русия не е заплаха за нашата национална сигурност, а настоящия изпълняваш функциите и единствен кандидат за поста Борислав Сарафов мълчи за смачкването на делото. Защо? За това ще си говорим в следващите минути.
Докато Украина се брани срещу инвазията на руската армия.
Острил!
Експлозия унищожава оръжен склад в източна България.
Без външна навеса няма как да се случи това вътре от само себе си.
Инцидентът от юли 2022 година е най-новият от серия подозрителни взривове в оръжени заводи и складове в последното десетилетие.
И виждам нещо подобно на атомна гъба.
Руски агенти бяха свързани с част от взривовете.
Едила, пресичаме на доставките на специалната функция за Русия и Украина.
Има и обвинения, че Москва стои зад неуспешното отравяне на български производител на оръжие.
Бяха изпратени определени проби в една специализирана лаборатория. Съвсем твърдо ясно казаха, да, това е препарат от семейството на Новичок.
Но в страна, която е разделена в отношението си към войната на Русия в Украина, разследванията текат твърде бавно, а окончателни присъди все още няма.
11 години ехтат взривове, отравят хора и нищо не се вижда, нищо не се разбира, нищо не се разследва.
Конкретният повод за разговора, който следва, е разследването на Борис Митов в Свободна Европа, което ще прикачим като линк към този разговор в описанието, за това как тихо между празниците прокуратурата на практика саботира дело, което е ключово за националната сигурност и е свързано с разследването на взривовете, които бяха в оръжейните заводи и то с процедурни хватки. В студиото е Бойко Ноев, два пъти министър на отбраната и дипломат и бивш постоянен представител на България в НАТО. Здравейте, господин Ноев.
Добър ден за много години.
За много години и на вас. Вие, освен всичко друго, сте и свидетел, доколкото си спомням по това дело. Разбрахте ли какво се случи?
Аз съм свидетел по делото за отравянията на трима български граждани. И в това си качество допрях до неща, които не съм предполагал, че могат да съществуват като неспособност на българската държава да защити първо своите граждани, второ да защити националната сигурност по общ план. И преди да ви отговоря на въпросите, които вие поставихте в една или друга форма, аз бих искал да поставя контекста, в който нашия разговор се състои. А това е последните няколко месеца НАТО поставя въпроса за руските диверсии или саботажи или терористични действия на територията на държави членки. Нещо, което се случва от 2010 година, даже по-рано насам. Не само в България, и в други държави на НАТО. Но през годините България става особен фокус на дейността на руските специални служби. И основната причина за това е бездействието на българските компетентни власти, на прокуратурата, разбира се, на ДАНС. Не само това, има достатъчна информация, която води на извода, че и прокуратурата, и ДАНС са дълбоко проникнати от руски интереси. Толкова дълбоко, че те не просто бавят прокуратурата, бавят и замотават и прикриват престъпления и разкриването им, но и служители на прокуратурата и на ДАНС изглежда са пряко свързани с руските служби.
Как?
Ние напоследък чуваме за едно дело срещу шестима български граждани в Лондон за шпионаж. Английските власти са ги обвинили за шпионаж. Това, което чуваме, е, че с материалите на делото има комуникации между членове на групата и техния патрон Марсалек, който е избягал в Русия и който е агент на ГРУ, за това, че цитат трябва да пазим точки, 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 следва името на заместник директор на ДАНС в периода до 2021 година. Това е много обезпокояващо. Това е много обезпокояващо. И тук, разбира се, стои принципният въпрос, ако излезе от въпроса за контекста, по-широкия геополитически контекст, въпросът защо български граждани, които са обвинени в шпионаж за чужда държава и които са действали и на територията на България, срещу тях няма абсолютно никакво действие от страна на прокуратурата. Защо тези български граждани са съдени и срещу тях се предприемат процесуални действия, наказателни действия в друга държава, в частност Великобритания? Към този въпрос, вероятно, може да се причисли и въпроса, а защо български граждани, за които всички знаят, че са забъркани в мащабна корупция в България и други значителни нарушения на закона, да не кажа престъпления, са санкционирани от други държави. В случая санкционираните по закона Магнитски. И това не е само Пеевски, както е модерно да се говори. Там са и доста други български граждани. Там е не само лейтенанта на Пеевски Желязков, който е бил фактически сивия кардинал в ДАНС в годините на правителството на Борисов. Нали? Но там са и Владислав Горанов, там са и Румен Овчаров и други. Тоест, отново въпросът защо България не решава тези свои проблеми, а други държави ги решават вместо нас. И това ме връща към вашия въпрос и с това, което започнахте за последните действия на прокуратурата по отношение на последните взривове, които се случиха. Те са повече от 10. Те са повече от 10. И ако включим и отравените други, може да говорим, че руските специални служби на територията на България са извършили многобройни саботажни действия. Ето това е големия въпрос. И стигаме, разбира се, опирам до това, защо това е проблем на националната сигурност. И отговор е, защото нашите власти, ДАНС и прокуратурата не са на своето място, а не са на своето място, защото влиянието, чуждото влияние в тях е силно. И има още една причина и тя е това, което се говори много и напоследък във връзка с преизбирането или назначаването на Сарафов на поста главен прокурор, което не трябва да се случва. Говори се за, разбира се, прекрасните разкрития на антикорупционния фонд за 8-те джуджета и за други криминални престъпления, за любовни афери, за пачки, за злато и така нататък, което в край на края ще опира до проядеността на българската правосъдна система и особено на прокуратурата от това, което ние наричаме българската мафия. Тоест, прояждането на българската държавност в частта и прокуратура от българската мафия, това, което ние наричам българска мафия, се отразява пряко и върху възможността на прокуратурата да разследва дейността на враждебната дейност на други държави срещу България. Нали?
Ние ще продължим разговора за складовете, но понеже засегнахте темата за шпионажа и за българите в Лондон, които са задържани, да припомня, че двама от тях се признаха за виновни. Има разкази на Христо Грозев за това, че той е бил следен, има опити за неговото отвличане и така нататък, но това, което казва прокуратурата в случая, е, че нейното разследване е започнало през март 23-та година, секретно е делото и сега е спряно, защото се чака отговор от Великобритания за правна помощ. Но да се върна към вашите думи, където вие цитирате за това, че заместник директор на ДАНС към 21-та година е бил замесен в случая. Какво казвате и откъде е това като твърдение?
Информацията ми е от информирани източници. Това мога да кажа.
Това е към делото,
това
което
е към
върви
делото,
в Великобритания.
Това е към делото, което върви в Великобритания. И за съжаление, ние нямаме, и изглежда такава е британската практика, ние нямаме достъп до цялата информация по делото. Така че английският съдия, който води делото, пуска на порции информация. Как той на база на какви критерии го прави, аз не знам. Но вероятно това отразява интерес на британската държава, но така или иначе, ние пак разчитаме на друга държава да решаваме въпроси, защото знаете и Чубанов, Бърт публикуваха свое разследване за това къде тези агенти, които са съдени в Великобритания, къде са правили свои конспиративни квартири.
Този заместник директор на ДАНС към 21-та година, по какъв начин е бил въвлечен в тази група? Той ги е координирал.
Ние не знаем. Аз не знам.
Координирал е нещо на територията на нашата страна, в чужбина, точно как...
Това, което аз не зная, как той е бил свързан с тези хора. В разговора между тях, те са казвали, че трябва да го пазят. Трябва да го пазят. Това, което знаем по думите, както са цитирани подсъдимите в Лондон. Това, което обаче ние знаем, е, че по времето на правителството на Бойко Борисов, в периода 17-21 година, ДАНС прави всичко възможно да съдейства на прокуратурата, ето на тези три лица. Да, всъщност и тримата са били по някакъв начин ангажирани тогава, но в началото тя е ръководена от Цацаров. ДАНС прави всичко... Има една симбиоза между ДАНС и прокуратурата за това да прикрива причините за извършените престъпления, в частност взривовете на територията на България и отравянето на тримата български граждани, Гебрев, сина му и още един. Така че това е документално установено. Това е документално установено. Установено е също така, че вместо прокуратурата да разследва извършителите, тя е разпореждала проследяване и профилиране на свидетелите, един от които съм аз. Аз имам документални доказателства, че по устни разпореждания на прокурори и в частност наблюдаващия прокурор Бойко Конакчийски, вероятно по разпореждане отгоре, нали, той устно е разпореждал на ДАН за мен да бъдат изготвени справки за мои пътувания, за мое участие в медиите и други мои действия. На базата на което ДАНС изготвя фалшиви справки за мои пътувания. Те са ме пращали на екзотични дестинации, където кръка ми в живота ми не е стъпвал. И всичко това е в официални документи по делото. За което аз съм задавал въпроси, съм писал писма на сегашното ръководство на ДАНС и имам отговор от тях, че да, това е така. Вярно е. И че това е правено по устно разпореждане на прокуратурата. Това по същество престъпление... Аз за него съм сигнализирал и Комисията по национална сигурност преди 2-3 парламента и от тогава комисията, понеже не може да се свика и парламенти да заработят нормално комисиите, този въпрос остава там при тях. Защо ги казвам тези неща? И защо е важно парламента да се запознае с тези въпроси, които ние сега с вас обсъждаме? Не за да стане той разследващ орган, както се превърна, ако си спомняте по времето на... Имаше един парламент, където се обсъждаха кокошки, птици, фирмени отношения и така нататък, любовни сцени, кой кого пращал, плащал. Парламента не трябва да бъде разследващ орган, но парламента задължително трябва да установи какви са причините за това, че руските агенти продължават или руското влияние продължава да бъде силно в прокуратурата и в ДАНС, да реши парламента да прецени защо става така, че ДАНС не може да разследва руските агенти в прокуратурата. Такива се установиха не агенти, а проводници на руско влияние. И ваши колеги излезоха с доста подробни материали за това как наблюдаващи прокурор по отравянето на българските граждани с новичок е фен на Путин. Той не го крие.
За Бойко Конакчийски ли го?
Не, в началото е Конакчийски, но той не е толкова явен, но неговият наследник по делото, този Конакчийски го издигат след тези негови героизми. След него идва Детелин Георгиев, който в своя фейсбук профил, и това го писаха и Бърт, и други ваши колеги, мисля, че и Свободна Европа, някой от вас, той е открит фен на Путин. Той не се крие. Той е фен на Сталин, на Путин, на всичко руско. Това е човека, който разследва новичока и който, според мен, от тук, следейки неговите процесуални действия, аз смятам, че той прави всичко възможно там нищо да не се случи по разследването. Та парламента и когато на среща с Сарафов, която аз вече споменах в едно предишно мое участие в друга медия, казах, че аз по този въпрос съм говорил с главния прокурор Сарафов. Присъствието на сегашния министър на правосъдието и тогаваш негов заместник, госпожа Павлова, и съм им изразявал своето безпокойство от влиянието на руски интереси в прокуратурата, на което Сарафов ми каза, че да не се занимава с политика, дайте конкретика. И тези неща, които ваши колеги извадиха конкретика, ето, например, добре конкретика, ето го на прокурора, който разследва новичока и други неща. Ето го, той е Путин. ДАНС, вместо ДАНС да разследва този човек, нали, ДАНС го дава на прокуратура, там казват, ми отговарят тържествено, официално, заместник апелативен или сега действащ апелативен прокурор Русинова, станал известен и покрил 8-те джуджет. Всичко там е оплетено. Тя ми отговаря, че това е съвсем нормално, как разбира се, това е свобода на словото и на убежденията. Много е хубаво, едва ли не, че този наблюдаващ прокурор е фен на Путин. И това е демокрацията, ми отговаря прокуратурата. Ето, това са ненормални неща и затова парламента трябва да, ако намери време, слав, дай Боже да има действащ парламент, а Комисията по национална сигурност да не се занимава с абстрактни неща, а да види конкретно защо в България това е възможно. Защо е възможно в България контрразузнаването да не може да търси и да разкрива агенти на влияние на други държави в други органи, държавни част на прокуратурата.
Всъщност,
това са важните въпроси.
Тези трима прокурори, които сме сложили тук, това, за което говорим, отравянето на Емилиан Гебрев е по времето на Цацаров.
Те са трима граждани тогава.
Но говоря за Гебрев, защото той така е публичният изразител на това, което се е случило. Тогава Сотир Цацаров първоначално казва, че това се е случило следствие на консумацията на рукола. После каза, че нещо не е бил разбран и погрешно е цитиран. Русия е приятелска държава и въобще тогава влияние и намеса на руски служби въобще не се коментира. Това се случва на по-късен етап след случая в Лондон и отравянето на Скрипал. Така ли е като
точно
хронология?
Точно така.
В кой период вас започват да ви следят и какво налага вие да бъдете следен, подслушван, по какъв начин?
Какво налага, трябва да попитате ето тези от картинката, но това, което се случва, аз съм направен, т.е. призова съм като свидетел в деня на отравянето, едва ли не, като в началото едва ли не бях разглеждан като един от извършителите. Нормално е да кажем хората, които са били в близост до конкретната личност. А сина му също беше такъв преди да го отроват и него. Но след това делото отиде в задънена улица. Нямаше. И до някъде имаше обяснение. Първо, защото нямаше никакъв интерес в България това да се разследва както трябва. И второ, новичока наистина беше най-екзотика. Случай Скрипал и това, че английските разследващи включиха в разследването хиляди хора, които изгледаха десетки хиляди камери, десетки хиляди часове. Те хванаха Мишки Ничепига, двамата руски агенти, които се считат за извършители на конкретното престъпление. Тези Мишки Ничепига след това се оказа, че са свързани с чешките взривове. взривата в Чехия. Но това до случая в Лондон делото беше и нищо нямаше се случи, ако не бяха хванали Мишкин и Чепига. Тогава британските разследващи тяхното внимание беше привлечено, нека така се израза, върху медицинските заключения, върху изследванията, върху отровените в България граждани от лаборатория, сертифицирана от Организация за защита от химическите, за забрана химическите оръжия, т.е. официален, акредитирана. Тя установи, че още 15-та година, че веществото е използвано от органофосфорните съединения. Не мога да влеза в тези детайли, но се оказа, когато се установи Скрипал, а и причината за отравянето на Скрипал, предмета на т.е. уръдието на престъплението, се оказа същата формула, която е използвана при тримата български граждани. Ето това накара британските власти в края на декември 2018 година и в началото на 2019 година, първите дни на 2019 година, да поставят въпроса пред българските власти, които бяха ударени като с мокър парцал. По това време българските власти, правителството на Бойко Борисов, отзад, в Сянка и Пеевски, бяха предприели активни действия за отнемане на бизнеса на Гебрев. Това нещо, в първия момент, когато стана ясно, че Гебрев е и тровен от руснаците, и те без да свържат това с своите похождения, първите три дни бяха много ентусиазирани. След три дни, след като английско-британската посланичка постави въпроса официално Борисов, това е началото на януари 19-та година, три дни след това започна 180 промяна, градуса промяна в поведението, ето, на тези хора и на представители на българското правителство, в частност ДАНС. Свика се, започна да работи една тричленка, създадена с официален документ, с ръководител Цацаров. В групата влизаха Георгиев, шеф на ДАНС, и станалия неотдавна преди това вътрешен министър Младен Маринов. Тази тричленка е ръководила процеса по разследване в началния момент. Там са викани, доколкото аз знам, разследващи полицаи, на тях са им дали нареждания какво да правят и така нататък. А това, което се вижда по документи, които стават известни междувременно, е, че вместо да се занимават с разследване на причините за престъплението, тази тричленка по-скоро, тя остава впечатлението, че издава разпореждане как това да бъде максимално бързо прикрито. Защото излизането наяве на опита за убийство на Гебре в 15-та година, в един момент се преплита с опитите на хора от властта тогава да вземат неговия бизнес. И възниква въпроса за ятаците. Как, къде се, допират ли някъде, преплитат ли се някъде интересите на ГРУ, на руското разузнаване, с тяхни ятаци в България? Поради тази причина, аз съм писал, като вече дълбоко нагазил в тая проблематика, против моята воля, но нямаше как, още повече това е ясно, се виждаше как застрашава националната сигурност. И това безпардонно поведение на нашите власти, които трябва да защитава държавата от тези посегателства, работеха всъщност в полза на чужда държава Русия. Цацаров, който казаше, че Русия не е заплаха за нашите интереси, че е приятелска държава. Това е 4 години след анексията на Крим. 3 години след анексията на Крим той посреща Чайка като генерал-губернатор и го развежда при патриарха Борисов и така нататък. Но доставяме тази история на страна, за нея е писано. Тогава аз се обърнах вече, когато се смени правителство на Борисов, се обърнах към новите власти, все едно. Писмен вид, с писма, в които твърде, че за изминалите години прокуратурата и ръководството на ДАНС са били намесени в опити за прикриване, възпрепятстване и замитане, наобщо казвам, на разследванията не само по въпросите за Новичоко, но и взривовете, защото се оказа, че тези, които са тровили Гебрев и другите български граждани, те са присъствали и най-вероятно са били причинители на взривата не само на негови складове, а навсякъде по оръжената индустрия в България. ВМЗ Сопот, два взрива. Седмици преди да бъде отровен Гебрев са взривата в ВМЗ Сопот. Преди това Арсенал. Преди това са едни взривове, които са свързани с взривата в Чехия. Тоест, ръката на ГРУ, която е много добре описана от Белинкат, от Шпигел, Христо Грозев и така нататък, и други и чужди разузнавателни служби и разследващи журналисти, тази ръка ясно се вижда в България и поне не само, че нищо не се прави, а тя се прикрива. И това им пиша. Уредено престъплението. Има конкретни факти и доказателства, че прокуратурата не позволява, т.е. възпрепятства разследването. Това е прокуратурата по указание на Цацаров. Дава указание на външно министерство по такъв начин да поиска съдействие от Организацията за забрана химическите оръжия ОСХО, че организацията да не окаже такова съдействие. В частност прокуратурата изисква като изрично условие към ОСХО е това, което тя прави ОСХО, да бъде по, в контекст на българския наказателно-процесуален кодекс. И ОСХО казва, какъв кодекс, какви 5 лева. Ние сме организация, в които България е член и оказваме експертно съдействие, както оказахме на британците, на германците при Навални и така нататък. А България иска разследване, но само при условията НПК, само при условията, които ще определи Цацаров, и наблюдаващите прокурори с портретите на Путин на стената. Това възпира и не позволява на ОСХО да разследва като организация отровата, както това направиха при Скрипал. Това нещо стана чак 21-а година. Втори опит, когато прокурор Дателин Георгиев отново направи всичко възможно, нищо да не се случи. Това е само по уредието на престъплението. По участниците има документи, които показват, че българската прокуратура е давала на Интерпол фалшивите имена на руснаците. Интерпол протестира по официални канали и казва, вие знаете истинските имена, дайте ни истинските имена, за да ги включим в червения списък. Христо Грозев в свои официални участия в Комисията по национална сигурност преди 2 години, на 5 януари 2021, или 22-а година, къде той е извикан като свидетел, казва, че има данни, че българската прокуратура изпраща неверни данни на партньорски служби и партньорски прокуратури. Това са много сериозни обвинения и на тях малци не обръщат внимание. Занимават се с, разбира се, с немаловажните теми за нотариуса, за джуджетата, за любовни похождения и така нататък, но тези въпроси, засягащи сърцевината на националната сигурност, не се разследват. И му казах аз и на Сарафов, когато той ми каза, ма дайте данни, викам, какви данни да ви дам аз? Аз не съм ДАНС. ДАНС казва, че няма право да ви разследва. Той казва, има право. Викам, Тончев казва, че няма право. Разберете се, Тончев, има или няма право. Аз като гражданин, който наблюдава тия процеси, съм много информиран вече, без това да ми е работа, аз виждам, че има проблем. Този проблем продължава да стои. И този проблем трябва да бъде на вниманието на народните представители.
Казвате на Сарафов, в кой момент му казвате и той в какво качество се
отговаря? На 25 октомври миналата, 23-та година. Когато стана втория взрив, и тук се връщаме оставам темата за ятаците, нали? За българските ятаци и това,
вие,
което прокуратурата...
Вие поименно, кои са българските ятаци, ще ги кажете ли?
Аз няма да ги кажа, защото те не са едни. Те са онези мрежи, които до ден днес ще действат в прокуратурата. И в ДАНС, вероятно, до някъде. Нали? И във всеки случай действат в българската политика на най-високи нива в момента. Най-високи корпулентни нива действат тези мрежи.
Баш ятакът, кой е в такъв случай?
Така, те са
шефа на ятаците.
И защо го казвам това? Защото проследявайки процесуални действия, във всеки един момент, където по някакъв начин дейността на руснаците се закача по някакъв начин, най-периферен, към някой голям корпулентен български политик, прокуратурата прави неистови усилия да отмести това нещо.
Той ли е шефа на ятаците?
Моля?
Той ли е шефа на ятаците?
Вижте, аз не мога да кажа кой е шефа, защото това е една аморфна група, но във всеки случай ятаци в България има. те ще разберат. Няма как тези неща да се скрият. Аз ви говоря някои неща, някои говоря с недоблъвки, защото съм свидетел по делото и не искам да нарушавам закона. Но тези неща ще излезат, няма как.
Да кажем, че ядаците са помощниците на партизаните, защото прави в ухото ми казва продуцентката Теодора, че думата ятаци не е много позната на младата аудиторията. В този смисъл правоотношението
помощниците са участници, на партизаните. Помощниците на ятаците са тези, които са местните помагачи на руските агенти. Ето това са, това им предвид.
От едно време това са помощниците на партизаните.
Да кажем, че...
Партизани, предполагам, знаят какво са.
Да не отиваме в толкова дълбоко в историята, защото...
За Сарафов да се върнем, да.
Но това е за Сарафов. Когато гръмва първият взрив, 22-а година, в обект, който е част от стратегическия списък на България, той е част от списъка на стратегически обекти на България, в който се съхраняват военни материали, имащи отношение към, въпреки че принадлежат на частна фирма, те имат отношение към отбранителните способности на България в крайна сметка. Гръмва този склад, пълна халтура на място, нищо не се прави. Нищо не се разследва. Една година пострадалите искат информация, за да подобрят сигурността, да видят какви са причините, нали? Без се пречи на следствие. Една година нищо не се случва. Бургаски прокурор, ще кажем прокурор Манев. Той не знам какъв е висок прокурор в Бургас. Нищо не прави. Една година. Компанията, собственик, която е стратегическия списък, казва, вижте, дайте информация, защото това е опасно. Вече тече войната в Украйна. Руснаците отново си развяват коня насякъде, вече и в Европа. Нали? Вече и у нас, вече и в Европа. Не се дава нищо, писмен отказ има. Нищо не се дава. Гледайте си работата. И тогава на 25 юни 23-та година, една година точно след първия взрив, на същото място гръмва още един склад. Продължава тази комедия. Да не се разследва нищо. Един ден след този случай на мен ми се обади по телефона Бойко. Този случай го разказах на правосъдие. Всеки ще го повторя, защото той е интересен. И дава контекст за Сарафов. Обади ми се Бойко Борисов. Той тогава е лидер на политическа сила. И ми казва, обади се на министъра на вътрешните работи, там да види там в Каспичан работата. Викам, какъв Каспичан? Вика, взрив. Викам, той не е Каспичан, той е Карнобат. Така ли? Казал съм му да си върши там да гледа. И аз му казах, че той знае, че тези неща имат дълга опашка. И той ми каза, нека да гледам в бъдещето. Добре, викам, окей. Нали? Това обаждане остана за мен като странно, не бяхме говорили години.
А той е министър-председател към този момент?
Не, това е 23-та година.
А той като какъв ви звъни, като какъв казва на вътрешния министър?
Като познати. Ние с него преди години сме се чували по такива, въпреки че нямаме, никъде не ни се пресичат пътищата. И сме имали някакви отношения, когато аз съм му казвал и като министър-председател, и като политически лидер, и като човек от националната сигурност. Нали? Тук има проблем, там има проблем. Той ми се обажда по други въпроси. Тоест, имали сме някакъв телефон. И той ми се обажда съвсем добронамерен. Казал съм да се върши работа. 10 минути след това ми се обажда Сарафов, когато аз никога не съм чувал, и той ми казва, господин Ноев, обажда се главния. Викам, да, радвам се. Вика, хайде да работим заедно. И аз му казвам, че аз няма да разкажа целият разговор. Нали, не е правилно. Но в общи линии му казах, че съм готов веднага да отида при него. Той каза, сега в момента не мога, дай до утре. Повече не ми се обади. Това е, Сарафов, както ми напомниха, е на 15 дни служба, като изпълняваш функциите главен прокурор. И върху неговите плещи пада този пореден взрив. Най-вероятно в този момент той не е бил пряко запознат с това нещо. Но самият той ми се обади. Той знаеше вече колко важно е това нещо. Тези взриви, колко важни са те. Главни прокурор на България е бил напълно наясно с това, че това са сериозни посегателства върху българската национална сигурност.
А той ви звъни, вие сте в качеството на какъв?
В качеството на шофьор, карам си колата. Качеството на никакъв. Той внезапно ми се обажда по телефона Сарафов и ми казва, хайде да работим заедно. И аз го питам какво качество. Аз съм свидетел по едно дело. Аз съм, може би, най-информирани човек в България като граждани, не като служба за това какво се случва в тази област. Но в какво качество да работим заедно? Не, да работим заедно. И добре, понеже съм почнал защото този разговор беше важен. Аз му казах: господин Сараф, вашите предшественици направиха всичко възможно тези разследвания да бъдат смачкани. Той каза: да, те бяха най-големи. И той каза конкретно, цитирам: Цацаров и Гешев бяха най-големите русофили в тази прокуратура. Това бяха думите на Сарафов.
Пред вас?
По телефона пред мен, да. Да. И аз мога да потвърда, че е имало такова обаждане, естествено. Аз не правя записи, но такова обаждане е имало. Така че това е... Но какво е важното всичко това? Пикантерия. Но важното е, че Сарафов от самото начало на взривовете и на този взрив знае за какво става дума.
Ама аз се опитам да си изясна касателството. Борисов, политическия лидер, като какъв ви звъни и като какъв...
Ето, този въпрос трябва да бъде зададен на Борисов. Аз от тогава с него не съм разговарял. И не знам като какъв. Ми се обаждат на мен, да.
А той като какъв разпорежда на вътрешния министър и кой към този момент
ето,
вътрешен министър?
Това е също въпрос, който трябва да бъде зададен към него. Ми някой сметна, че това е Калин Стоянов.
Нали, сметна,
не знам.
Но
вижте, това трябва да се види. Аз не мога да отговоря на въпроса защо са ми се обадили на мен, а не на някой друг, който има пряко отношение към собствеността на тия складове и така нататък.
И веднага след Борисов ви звъни Сарафов, който вече 10 знае.
10 минути след това ми звъни Сарафов и казва: дайте да работим заедно. И от тогава не работим заедно, повече не се обади. Нали, но какво се случва и това има отношение към статията, прекрасната статия, която написа вашия колега Митов.
Борис Митов, ние ще
той изглежда е спестил много от своите знания да изложи, но това, което се случва, отново Бургаската на място, започва разследване, пак палеш, пак там някакви се станала грешка, нещо абсолютно омаловажаване. С този случай се занимава една разследващ полицай. Така, изведнъж на 30 август прокурор Манев го озарява мисълта, че това сигурно не е просто палеш и нещо случайно. Това сигурно е диверсия, казва той, и мотивира това свое предположение, и понеже вече диверсия се разследва, т.е. се е подсъдна на Софийски градски съд, член 106 наказателен кодекс, той изпраща преписката на градска, отива в градска прокуратура, където една прокурорка, казва се, в момента не мога да възпроизведа името, Калабакова, прокурорката, тя поема делото, казва: ма разбира се, ма диверсия, ма страшно е това. Тя разпорежда 6 или 5 или 6 неща да се вършат веднага, да се разследват. Тогава главен прокурор е все още, е вече Сарафов, който ми се обади да работим заедно, но все още не е пожелал да го направи. И тогава, 10 дена след като прокурор така страшно, диверсия, ужас, дави да разследваме, 10 дена след това тя излиза с ново постановление да се прекрати. Няма такова, не е диверсия, ама това си е палеш, не е член 106, това е член 333. Палеш, я обратно на Бургас, да си го гледат там, да се оправят. Нали, това нещо, този факт за омаловажаване на това престъпление и преквалифицирането му в невинно, разбира се, невинно, палежа също е престъпление, но изваждайки го от вниманието на висшите нива на прокуратурата, а това е някакъв сигнал към ДАНС, разбира се, праща делото в осма глух. Така, и делото от тогава до сега продължава да бъде в осма глуха и е на път да бъде прекратено отново. Или спряно, не мога да кажа. Нали? Това нещо пряко сочи случай, който е ясно, че уязвява националната сигурност. Ясно, че срещу обект от стратегическия списък. Ясно, че главният прокурор, изпълняващ функцията Сараф, му е добре известен този случай, в крайна краща бива изпратен отново в осма глуха, което не може да бъде обяснено по друг начин, освен има три хипотези. Едно, че Сарафов не е знал. Не е знал какво прави при него градска прокуратура. По случай за диверсия, взрив в военен обект. Не е знал. Добре. Втори случай, че е знаел и че обаче нищо не е направил. И трети случай, знаел, обаче няма способността, възможността да ръководи да ръководи поверената му прокуратура. Това са три хипотези. Всяка една от тях прави Сарафов автоматически неспособен да изпълнява длъжността главен прокурор.
А може ли ятаците да са го понатиснали?
Ма, всичко е възможно, но не вярвам чак до там да са стигнали. Но факт е, че ятаците, ако са били свързани с руснаците, което и до днес е възможно.
Вие
да,
казахте, че има
вижте, всякакви хипотези са възможни, но те не се разследват. Там се разследва палеж. Палеж. Там не се, доколкото мога да си представя, защото аз не, моята глава не може да обхване тази халтура, там не се... както и да е. Не искам да отивам в неща, които мога да бъда обвинен, че възпрепятствам разследване, но не се гледат експертизи, не се правят експертизи, некачествени са експертизите, не се разпитват правилните хора, според мен и така. Но всичкото е защо? Защото отгоре, от главата има указание, това не е диверсия, това е палеж. И тук възниква големия въпрос, той разбира се юридически, аз не искам да занимаваме зрителите с такива детайли, но предишните взривове, където всъщност има частни складове, те се разследват като диверсия. Те са обединени разследванията заедно с разследванията на ВМЗ Сопот, който е държавен завод.
Да, ден аз това, което разбирам и което Борис е описал, е, че диверсия има в случаи, в които обектите така са публична държавна собственост. Когато е частна собственост, няма как да е.
Проблем не е в думичката. Проблем е в това, че наказателният кодекс в тази си част вероятно устарял и на времето държавната собственост, която е доминирала, тя е влезла в определението за диверсия. Тоест, ако направиш нещо срещу такава важна собственост, обект от стратегическия списък, военен обект...
Пак спираме до думата, така, която очевидно така, не е актуализирано значението.
Точно така, но там има друго...
Обхвата по-скоро.
Закон има член 108. Малко след член 106 има един друг член, 108 алинея А, в който изрично се дефинира тероризъм. Където този случай и другите случаи на взривявания в България влизат директно, защото там се обединява хипотезата на член 106 с конкретиката на член 330, 333, палеш и така нататък. Тоест, когато направиш нещо, независимо дали е частен или държавен обект, но когато това, от което зависи сигурността на държавата или доброването на обществото, е направено с методите на палеж и взривяване, това е тероризъм. Странно защо прокуратурата не квалифицира тези действия като тероризъм.
В интерес на истината, Борис многократно е търсил представителите на прокуратурата и главните прокурори в всеки един етап от годините, за които говорим, включително и последния случай с това дело, което е за взривовете в Карнобат. Продължаваме да ги търсим. Ако имат желание, кани са многократно и сега ги каня, за да си кажат и тяхната гледна точка. Но за да илюстрираме това, че... защото в случая с Карнобат няма загинали хора, за щастие. Там са само материални щетите, доколкото си спомня, но при предишни взривове има и жертви. Тоест, ние си говорим за...
Ето, веднага ще ви кажа...
убийства.
Имаше случай в Петолъчката. Взривовете, които в момента са обединени, се разследват от прокуратурата. Те почват от Ловни дол. Взрив, който е свързан с чешките взриви, и там пряко са намесени руските агенти, ГРУ, хора, които се знае посещали България и така нататък. Взривовете в Сопот, 15-та година, които съвпадат с отравянето на Гебрев и още някои, и взривовете в Карнобат. Нали? Но има един взрив, който е много по-голям от всички тези. Взрива на Петолъчката, 12-та година, когато загинаха трима работници в складовете, в работилниците там. Трима души загинаха. Той взрив вече 13-та година се търкаля като производствена авария. Предполага, от Ямбулския съд. 13-та година. Този взрив има абсолютно всички характеристики на причиняване, като останалите, за които стана дума, където руснаците са пряко видими. Но този взрив е изваден извън контекста. Не знам защо. И по него, вместо да бъде търсено външно вмешателство, се страдат хора, които нямат нищо общо с причините. Тогава в складовете, които са взривени, а тези складове, складовете на Петолъчката са направени на времето така, че когато гръмне един склад, другите да не гърмат. Всички сериозни складове в България, военни складове, са там направени така по правилата. Там няма халтура. Същото и Петолъчката. Когато гръмва едно помещение, където нещо са правили по утилизация на едни ракети, гръмват всички складове. В другите складове обаче, което е много важно, е имало военно оборудване, боеприпаси, оръжия, предназначени за износ за Грузия. Буквално след дни е трябвало те да бъдат изнесени за Грузия. 12-та година тогава още е конфликта, последиците, ехото от конфликта между Грузия и Русия. Ето, те складове гръмват тогава. Там по някакви причини уж се забавя един кораб, който трябва да ги изнесе. Т.е. дава се време на тия, които според наблюдаващи експерти са дали време на руснаци да ги взриват. Защото са взривени складове с калашници. Както казва там хора, присъствали очевидци, калашници висяха по дърветата. Калашника не гърми. Той не се взривява. Тоест, има и факта, че това дело продължава 13 години, поради това, че няма обяснение как се е случило. Там се правят десетки експертизи, какви ли не, и не могат да си обяснат как това се е случило, защото е елиминирано от самото начало основен мотив, една основна причина. Умишлено действие на взривяване на военно оборудване, което е насочено против интересите на Русия. Няма друго обяснение. Ето това е, там загинаха български граждани, но отново тези хора, които виждате от картинката, макар че 12-та година, не помня кой беше главен прокурор, нали, не правят нищо. Ето това е, затова казваме, че големият проблем на България е продънеността на онези части от системата за национална сигурност, които трябва да пазят нас гражданите от тези неща.
Аз ще проверя кой е главен прокурор 2012, но да пуснем едно кратко изявление на Гешев, който около 10 години по-късно, смятайки периода, за който говорим, на въпрос на Свободна Европа, всъщност това е един от първите пъти, в които той започва да говори за това, че в тези случаи са замесени агенти на руското разузнаване, така че да го чуем, Иван Гешев.
Това дело, което вече на закрита специализирана прокуратура, бяха привлечени 6 руски граждани, които вероятно са свързани като обвиняеми държа и обявени за издиране, най-вероятно, които са свързани с руските служби за сигурност. Второто, което ще кажа по случая с отряването на Емилиан Гейбрев, също 3 човека има подробни съобщения, включително видеофайлове, които бяха на сайта, където 3 също руски граждани са привлечени в качество на обвиняеми. Какво е, какъв е статута в момента на тези 2 разследвания, не мога да ви отговоря. Имаме 9 обвинени лица, които най-вероятно са свързани с руските служби за сигурност, руски граждани, които са обявени и за издирване, доколкото ми е известно, и чрез Интерпол.
По отношение на главните прокурори в този период, Борис Велчев е до ноември 2012, след което е за кратко Бойко Найденов 2012-2013, след което Сотир Цацаров встъпва в длъжност. Това са хората от този период. Но това, за което говори Иван Гешев, е, че 6 руски граждани, свързани с руските служби, всъщност е установено и е факт, че са били съдействали на територията на България и имат касателство към тези случаи. Имате ли информация докъде стига разследването на тези 6 руски граждани? Още издирват ли се, намерени ли са някъде, идентифицирани ли са, къде са?
В началото, когато ви казах, началото на 19-та година, когато след Скрипал, една година след това, стана ясно, че случая в България с отравянето 15-та година прилича на Скрипал. И началото на 19-та година гръмна случая в България. Прокуратурата правеше всичко възможно, както ви казах, е правила всичко възможно да изкрие истинските имена на руснаците и изпраща на Интерпол техни псевдоними. Под натиск отвън, и това беше в частност външни, нека да кажем, разнователни служби, и ваши колеги, разследващи журналисти, в това число особено Христо Грозев, Белинкат и екипа на Белинкат. Ако не бяха тези хора с външния натиск, прокуратурата щеше да скрие всичко. Това е моето убеждение. Това е моето убеждение. Те щяха да го прикрият. Те не можаха да го скрият обаче и затова в един момент видяха, че по-добре е да започнат да говорят и да се правят на велики. Вие си спомнят, че имаше един период, в който Гешев хвана поне три клетки руски шпиони в България. Някой да си спомня за това. Имаше един случай с един наречен Валю Шпионина, бивш генерал от българската армия, хванат за руски агент. След това имаше една цяла група заловена със специални разузнавателни средства, брояха долари в Министерството на отбраната под сложени камери. Нали, руски агенти, доказано, Гешев ги обяви за по-велики от агенти, по-страшни от Ким Филб и Кембриджската четворка. След това имаше още един случай, след това имаше случай Малинов, който беше русофила Малинов, който беше обвинен в шпионаж за Русия. По нито един от тези случаи, както по взривове, както по отравянето, по нито един от случаи с хората обвинени и заловени с очевидно с доказателства за шпионаж, няма никакво развитие. Ето затова му казах на Сарафо: господин Сарафо, дайте ми поне едно обяснение. Има ли друго обяснение за това, че нищо няма по никакво руско действие в България, освен влияние на прокуратурата, на руските интереси в прокуратурата и в ДАНС, вероятно и в МВР? Та, с тези хора какво се случва? С тези хора аз не искам да влизам в детайли. Това, което мога да кажа само е, че аз няма да се очуда, ако ваш колега в чужбина издаде книга. Колко ще бъде дебел, аз не знам. Няма да се очуда, ако той опише в детайли всички тези, много по-голям детайл от това, което аз ви разказвам сега. Нали, как прокуратурата е лъгала други прокуратури, не им е давала информация. Как на чехите за взрива в Чехия, който е свързан с взривите в България, са давани фалшиви снимки. Та трябваше да им се дават на чехите истински снимки. Нали, от граждани. Как са замотавани изследванията за отровата, как е пречено на сътрудничество с ОСХО, как са прикривани възможните действия на български помагачи, за което стана думата, за етаците. Аз няма да се очуда, ако излезе такава книга.
След филма за Навални.
Да, след филма. Ще има и за това. И понеже тези хора, които виждат от екрана, те са пряко замесени, нали, пряко или косвено, айде да не стана, защото Цазаров вече беше водил дело за клевета срещу мене.
Да разбирам, че Христо Грозев пише книга, така ли?
Не Христо Грозев, някой, не знам кой, не знам кой. Но няма да се очуда, ако излезе такава книга с едни детайли, които ще покажат в една голяма дълбочина, колко е пробита българската прокуратура в частност. И за това аз не мога да допусна, че Борислав Сарафов може да стане главен прокурор на България. Това е против не само всякаква логика, всякакъв морал. Аз не говоря за неговите материални, предполагаеми, някакви облагодетелствани на неговото семейство. Аз говоря за пряко засяга интерес на националната сигурност. Няма както този човек да стане. И въпросът не е съкранта дата, както говорят и ваши колеги, 16 януари. Тя ще мине тая дата и не е толкова важно какво ще направят. Важно, разбира се, какво ще направи Народното събрание. Няма как този човек да стане главен прокурор.
По какъв начин е свързан с руските служби?
Той не, аз не вярвам, аз не мога да кажа, защото не съм ДАНС. Нали? А ДАНС, както казва, ние не можем да разследваме това. Дали той е свързан, дали не е свързан, ние не знаем. Аз не допускам той да бъде свързан. Просто това е отвъд моето въображение. Но факт е, това, което аз виждам, и не само аз, а и много ваши колеги и включително хора в чужбина, те виждат как по времето на Сарафов е възпрепятствано на практика разследването на последните случаи. На последните случаи за взривовете в Карнобат.
В едно ваше интервю, не помня ли беше в Правосъдие за всеки или някъде друга, казвате, че корпулентните политици са правили всичко, за да прикриват руските следи. Може ли да развиете тази си мисъл?
Да. Аз не мога да развия напълно, защото ми остават 5 или 7 минути. Но това, което мога да кажа е, че след събарянето на КТБ, а КТБ беше съборена, известно от кого? няма в България, няма съмнение кой е съборил КТБ. След събарянето на КТБ започна разграбването и унищожаването на нейните активи, плечкосването, кеширането, думичката кеш най-добре, тя в устата на особено един корпоратен политик, тя е за там, тя оттам излиза думичката кеш. Има един от активите, между другото по това време шпиони на Малинов, русофил, в кореспонденция със свои руски контрагенти, обяснява как БТК, Дунарит и още няколко актива на КТБ по никакъв начин не трябва да попада в български ръце. И това го има черно-бяло и прокуратурата не го разследва. Но по това време Гебрев и фирмата Моемко проявява интерес към Дунарит. Все нормално, това е една голяма българско предприятие, с което той работи. По това време ръководството на Дунарит отива при него и му казва: моля ти се, направете нещо, защото ще ни вземат и ще ни разкосят и ще ни унищожат, както се случва с останалите. Гебрев с голямо размишляване започва да планира закупуването на акциите на Дунарит. Това става през януари 15-та година. Януари 15-та година. По това време вероятно по някакви причини руснаците са хвърли око на Гебрев като нежелана фигура в техните попълзновения. До някъде, вероятно поради техни предположения за негови доставки за Грузия и други неща, но така или иначе те не го обичат. Освен това, по това време има доказателства, че ГРУ работи частно също, чука частно, както казват. Агенти на ГРУ чукат частно, освен официалните си държавни ангажименти, те чукат частно и хора, с които те работят, търговци на оръжие особено, влизат в конфликт с Гебрев на някакви пазари, което създава основание за онези, които искат да премахнат Гебрев, да го натопят пред руснаците. Защото това беше едно от разследваните, които не се разследва от прокуратурата. Какви биха били мотивите? Гебрев, който той не е толкова голям, колкото Арсенал. ВМЗ Сопот изнася много повече против руските интереси. Нали? Арсенал и други големи компании. Нали? Що точно Гебрев? И тогава се вижда, в един момент се вижда преплитането на конфликта на интереси на руснаците, държавни, частни, чукането частно на ГРУ с Гебрев и това, че Гебрев посяга на Дунарит, който вече си е бил заплют от корпулентните български политици. Те са си го мислили за техен при разпадането на КТБ. Той е бил разпределен. Изведнъж се появява Гебрев със своите бели пари, защото той пари има, нали? И купува акциите на Дунарит. Става собственик на акциите на Дунарит. Тук интересите на българските етаци с руснаците се преплитат. Тук има едни връзки, които в момента нямаме време да разкажем. Но там са замесени. Пеевски в началото тръгва чрез подставена своя офшорна фирма, която се казва Виефот. Тя стана много известна в един момент. Фирмата Виефот, чийто номинален представител е адвоката на Пеевски, най-известният му адвокат Александър Ангелов. Нали, фирмата Виефот започва първо с юридически фатки да се опитват да попречи на придобиването от Гебрев на Дунарит. Там се извършват редица операции, нали, които в края на краищата не успяват, но в рамките на тези операции се вижда замесени хора, които са, за да избегна съдебни дела, ще кажа така, някои от тях са пряко свързани с ръководството на ГЕРБ. Някои от тях. Така. Един от тях е собственик на телевизия по това време. Известна телевизия, свързана с ГЕРБ и оръжейен търговец в същото време. Този човек, фирмата му, на този човек участва в врътките на фирмата на Пеевски, Виафот. Врътките му измислени да попречат на Гебрев да придобие Дунарит и в край на края ще вземат Дунарит. Фирмата, която е собственик на телевизията, е фирмата, която е участвала в врътките с Виафот. Тоест, Този човек е пряко свързан и с опитите да се попречи юридически на Гебрев да овладее, да придобие Дунарит, и е свързан с висшите шлони на ГЕРБ. Така че, ето това е една нишка, която върви. 16-та година, 17-та година тези опити техни пропадат, не успяват. Идва правителство на Борисов 17-та година с министър Кара Николов. От първия ден правителството на Борисов започва атака срещу оръжената индустрия като цяло и в частност срещу Гебрев. И опитите за овладяване на неговия бизнес като цяло. Не просто Дунарит, а да бъде Гебрев изгоден от оръжения бизнес. Това показват много преки и косвени свидетелства, които вашия колега, който ще пише книга, няма да се очуда, ако той не ги напише тези неща. И апропо, междувременно, една много известна световна компания, която прави Forensic Research, как се казва, тези разследващи, това не е журналисти, а компания, на която за това се плаща. Има едно изследване в този период направено, 18-19 година, което на едно, така бих казал, 20-30 страници много подробно описва всички тези неща и ролята на Пейски в частност. Аз няма да се очуда, ако тези неща не са стигнали по някакъв начин до Министерството на финансите на САЩ и не са послужили като едни от причините да бъде намагнитен Пеевски и някой от останалите. Нали? Не съм сигурен. Но така или иначе, юридическите опити да бъде отнет бизнеса на Гебрев, да му бъде отнет и Дунарит, а и другия бизнес, в един момент очевидно не дават резултат. И тогава, лятото на 17-та година, върху Гебрев се стоварва цялата, върху неговия бизнес, се стоварва цялата държавна машина. Всичко. Както си знаете, НАП, ДАНС, МВР, всичко. Нали? Аз твърдя, че Гебрев е единствения български едър предприемач, който е попадал под ударите на държавата в периода на правителство на Борисов 17-21 година и който до ден днешен продължава по някакъв начин да оцелява. Аз това не съм си го представил как това е възможно. Но натиска е моментално бива включен в шеф на организирана престъпна група, пране на пари. Тоест всичко това, което се случи и на други хора, от туристическия, от развлекателния бранш, от индустрията, Бобокови и така. Същото нещо му се направи на Гебрев. Това, което беше направено на банката, на КТБ. Същото нещо му се направи на него. Но благодарение на редица фактори, те тогава не успяха да му вземат бизнеса. Но тогава проличаха и техните връзки в миналото, някои от тези хора, предполагаемо, с руските специални служби. И затова, ако забелязвате, ако вероятно някои хора им прави впечатление, защо само Ноев ходи и говори по тия теми, още няколко души, да, нали, той, защото приятели там нещо, сигурно въртат някакъв бизнес, няма такова нещо. Първо. И второ, защо политиците не поставят въпроса? Защо членовете на парламента не поставят въпроса, тези въпроси, които обсъждаме ние с вас, за националната сигурност. Как така се случва? Защо тези неща продължават? Ето това е големия въпрос. И как тези евроатлантици, най-големите корпуленти, ма те са повече евроатлантици от всички нас събрани заедно. Ма те евроатлантизма им е на езика от сутрин до вечер. Как пък нито един от тях не постави въпроса за ролята на руските специални служби в България и тяхното проникване в прокуратурата, в ДАНС и в други държавни органи? Нито един. Това мен не ме очудва и причината за мен е това, че те са гузни. Те знаят, че ако започне това разследване по някакъв начин, може не те лично, но някакви връзки, които опират до тях, сигурно ще излезат наяве. Но по-притеснителното за мен е лично, като считаш себе си за свързан с демократичната общност в България, защо нашите представители, които ние избираме и назначаваме в парламента, защо те не поставят тези проблеми? Защото ролята на Гешев, Цацаров и сега Сарафов тя е видна. Когато говорим за реформа на правосъдната система, това са едни от най-ярките примери защо тя трябва да се промени. Разбира се джуджетата, разбира се нотариуса, разбира се другите дребни престъпления, които вършат. Но защо проблеми и националната сигурност не са причина да се поиска тяхната оставка или тяхната и по някакъв начин да бъдат те разследвани? Сарафов не трябва просто да си подава оставката. Според мен трябва да бъде начин той да бъде разследван. Сарафов трябва да бъде разследван в частност по този последен случай за прикриването на тези взривове, които са взривове в обекти от стратегическия списък на България. А главният прокурор на България, изпълняващ длъжността в момента, не прави нищо за разкриването им. Напротив, това, което той прави, изглежда, че е прикриване. Ето това са големите проблеми. И вместо, и това е моята критика към представителите на демократичната общност. Аз съм им предлагал от няколко години насам да предложат в парламента създаване на комисия в парламента за обсъждане ролята на руските специални служби в България с цел подобряване ефективността на действие на системата за социална сигурност. Не те да разследват кой кого отровил, как взривил и така нататък. А защо? Защо ДАНС нищо не прави? Защо няма ефект? Защо прокуратурата нищо не прави? И се връщаме, защо в Лондон ги разследват, в България не ги разследват. Нали? Но тогава представителите, изглежда представителите на демократичното общество в България или в частност онези, които се считат за специалисти по въпросите на службите, мълчат. Те не правиха нищо. Те говориха с извинение глупости за реформи в службите, които нямаха нищо общо с реалните проблеми на България и на нейната система за национална сигурност. Ето това е, а някои от представителите на демократичната общност, които влязоха бързо във властта, без никакъв държавнически опит, бяха водени за носа и така и не разбраха какво е ДАНС, какво е разузнаване. Нали? Аз се надявам да се започне да го разбират. Ето това е проблема, всъщност реалният проблем на демократичната общност.
Аз към конкретиката пак да ви върна. Ако говорим за толкова тесни обвързаности, поради каква причина една държава, която е нападната, която е жертва, Украина, награждава човек, който е толкова тясно свързан с службите за сигурност на държавата, която ги напада?
Аз ще ви кажа как. Български държавен чиновник, който е работил по някаква причина в Украина, е познат с шефа на техния парламент. Този човек, вероятно, търси покровителството на Певски, за да продължи да бъде на държавна служба или да се издигне в нея. Той по някакъв начин е убедил шефа на украинския парламент да награди Певски. Това е простата причина. Тук няма никакви идеологически или политически неща. Просто човека му уредил награда. Това е подобно на посещението на Сарафов сега в Америка, защото тези от картинката смятаха, че ако ходят в Америка, това ще бъде едно ехо в България, което ще покажа, те са видели евроатлантици, че тях Америка ги подкрепя и правиха какви ли не унизителни за държавата неща в Америка, за да се покажат евроатлантици или проамериканци и така нататък. Като включително последното посещение на Сарафов. Той се хванал като отдавник за сламка. Вече той не знае откъде да потърси подкрепа и си мисли, че ако последва стъпките на Гешев, който ходеше на някакви закуски, ходеше на измислени посещения, получаваше измислени грамоти, нали? Си помисли Сараф, че това нещо може да му помогне и отиде там през декември месец. По стечение на обстоятелството аз бях там. Нали? По друга линия. Но ми казаха и мои познати от ФБР, ми казаха, ми какво прави той тука? Че никой няма да го посрещне. И той отишъл на дипломирането на което е хубаво. Български следовател се дипломира в школата на ФБР на 3-месечен курс. Нали? Отишъл Сарафов там с още някой. Не знам кой е бил той. Отишъл там на дипломирането. И се снимал с референта за България. Един неизвестен никому чиновник. При отгоре на всичко написа прокуратурата, че той бил договорил, като го изберат, видите ли, за главен прокурор, той да вече да отиде. И той имал покана вече, като го... Което е пълна лъжа. Няма кой да го покани, защото и по това време шефа на ФБР вече беше в оставка. И ФБР очаква едни много големи промени. Там никой не е чул за Сарафов, а и никой няма да го покани. Защото хората знаят, в частност знаят сега и за тези неща, за които говорим, за взривовете.
Към медала пак, доколко износа на оръжие и петрол може да са част от приноса за този, за получаването на този медал?
Вижте, нашите партньорски служби уточтиво си ви кажа от моя опит, примерно, като съм бил министър. Идва твой гост някакъв, веднага му даваш някакъв плакет, награда, снимаш се с него. И му е доста, понякога съм приемал и доста така протоколни фигури. Бих казал, приемаш го от любезност. След това не знам човека, като отива в свой някъде си, ще каже, аз тук бях в Министерство на отбраната, тук ме наградиха мене. Същото нещо правят и нашите в като хода в други държави.
И все така износа на оръжие и на, за Украйна, и на петролни продукти от Нефтохим, чрез фирми, посредници. Има ли отношение към това?
Към посещението на Сарафов?
Не, към за Украйна говори за медала на Пеевски.
Не. Че Пеевски, това, което вероятно ще напише вашия колега в книгата си, той ще даде данни и факти как Пеевски пречи дали умишлено или неумишлено на износа на България за Украйна, това ще го има.
Пречи?
Да, той пречи в частност това, което се знае, и сега ще кажа нещо, което е факт. Най-дефицитната стока за оръжейната индустрия в момента е барут. Той е дефицит навсякъде в НАТО, по целия свят. Цената на барута е скочила до небето. Българската оръжейна индустрия е зависима от вноса на барут. В България барут се произвежда само от една компания и то в незначителни количества за нея и нужди. Нали, българските компании внасят, те са зависими от това. За да станат те независими, им трябва барут. Гебрев има проект за строителство на завод за барут, който е в напреднала фаза и който трябваше вече да произвежда барут за българската оръжейна индустрия. Лично Пеевски спира строителството на този завод. Оборудването е закупено за десетки милиони. То чака. Чака в благоволението на Пеевски. Това, което ще кажа също е, защото и премиера Денков е свидетел, в деня, в който Министерски съвет е трябвало да включи и завода за барут и взривове. Това е един голям химически завод, най-големият на Балканите бил на времето за производство на взривни вещества, около Шумен, който след това е бил приватизиран, нарязан, скрабиран и така нататък. Но той е в един район, който е лицензиран за това. Той е измислен, този район, за производство на барут и взривни вещества. И така, Пеевски прави всичко възможно този завод да не се случи в момента. Той се обажда на заседанието, което трябва да бъде на 13 марта, не 12 марта миналата година. Министерският съвет е трябва да включи този завод, този проект в списъка на стратегическите обекти на България, за да бъде той защитен в условията на руска диверсионна дейност и за да бъде по-бързо и по безпрепятствено реализиран този проект. След като всички го съгласуват, абсолютно готово, Министерски съвет, заседанието предстои след минути, Пеевски се обажда лично на Денков и го заплашва и му казва тази точка да не бъде вкарвана в дневния ред. Той се обажда и... Да, там присъства министъра на икономиката. Пеевски заплашва и министъра на икономиката. Това да бъде спрямо. На другия ден има заседание на Комисията по икономическа политика, ръководена от Хамид Хамид. Знаете кой е Хамид Хамид днес? Така. На тази комисия, записа на заседанието на тази комисия го има открито в сайта на парламента и всеки може да го изгледа, да видите как представителите на Пеевски се държат с министъра на икономиката, който случай е бил една пощенска кутия, един организатор на една процедура, която е ясно определена в закона, как се внасят такива обекти.
Богданов, ако не се лъжа към този точно момент, сега депутат от
Държавната. Всеки може да види заседанието на тази комисия и да направи изводите за себе си. На следващата сутрин, ДАНС, председателя на ДАНС, под влияние на Пески, оттегля съгласователното становище, без аргументи, без мотиви. И по този начин завода се спира. В момента, доколкото ми е известно, завода се спира от един човек в местна регионална служба, в Шумен. Така, давам този пример, как Пески пречи на доставките за НАТО, за Европейския съюз и за Украина. Това е пряко въздействие върху интересите на сигурността на България. И това той го прави лично. И тук вече не може да говорим за някакви измислени неща, защото Денков може да бъде запитан, попитайте го, попитайте Богданов да ви разкажат тази история. И да знаят, да знаят и компетентните хора как, какво се случва в България. Ето това е. А защо Пеевски да спира завода на барут? За мен това е необяснимо. В България могат да бъдат построени много заводи за барут. Държавният завод Сопот може да построи завод за барут. А други, който пожелае, може да построи завод за барут, защото това е суровина за оръжената индустрия за години напред. Толкова много се търси барут, че и пет завода да има в България, и петта ще работят на пълна сила. Защо Пеевски спира обаче завода на компания, която е един от основните износители за НАТО в момента, Емко и Дунарит. Едни от основните за НАТО, нали, и за Европейския съюз. Защо това го прави? Да отговори той. Ето аз го предизвиквам, този Евроатлантик, да отговори на този въпрос. Той ще се съгласи ли комисия в парламента да разгледа специално този въпрос? Да извика Тончев, да каже Тончев защо си изтеглил съгласувателното писмо. Да извика Денков, да разкаже Денков как го е плашил Пеевски по телефона. Нали? Ето това са нещата. И аз благодаря за възможността, която ми давате да ги кажа, защото мнозина се страхуват или по някаква причина биха предпочели това да не се знае.
Ние даваме възможност и на господин Пеевски, ако иска да участва.
Да седне тук, да дойде, да му зададете въпросите, да.
А защо обаче Денков се поддава на този натиск и на този рекет?
Това са последните дни на правителството Денков. Там това, което аз съм чувал, защото не съм бил свидетел, е, че за да тогава започва преразглеждането на сглобката, за да не се създава голям политически проблем, да се изяснат въпрос, защото не се знае защо Пеевски не иска този завод да съществува. Той не е казал, спираш го, защото трябва да спрем за Украйна помощта. Той това не го е казал, най-вероятно. Той не знам да е мотивирал, но е започнал процес на разглеждане. Какви са му проблемите на Пеевски? И през това време правителството на Денков пада.
ДАНС се изтегля директно съгласувателното писмо.
Съгласувателното писмо го изтегля директно, да.
Това е писмо, с което те казват, ние сме съгласни там,
значи,
да има завод.
Започва процедура. Искаш, т.е. има процедура по включване на обект на... И то трябва да има съгласие на ДАНС, на министерство, на всички министерства практически, включително на екология, на регионални и други. Всеки пише, да, разбира се. А не само това. Тук в България идва комисара по това време Бретон. Той се среща с българската оръжена индустрия, в частност с Емко, с Дунарит, с Сопот, с други. Казва, момчета, давайте, това е времето, когато Украина се задъхва и няма боеприпаси. Давайте какво? И тогава нашите предприятия казват, добре, ние ще дадеме. Нали? Той им обещава какво ли не пари от Европейския съюз. Нищо от това не се случва. Но тези наши предприятия, в частност Емко, инвестират над 100 милиона пари, защото получават зелена светлина, насърчение от Европейския съюз и от българското правителство. Давайте, давайте, правете бързо. И те започват, инвестират, оборудването чака. Идва Пески и казва, такова нещо няма да има. Денков, вади го от списъка. Да, а защо да го извади от списъка? Моето обяснение е да стане лесна плячка на руските агенти. Ето затова вади го от списъка. Аз не виждам друго обяснение защо този завод не трябва да бъде в списъка на стратегическите обекти на България. Ето това са големите теми, госпожа Шикерова. Това е за народните представители. Ето това е да съберат. Това е тяхната отговорност.
Да, това е новина, която разказвате в момента и наистина заслужава да бъдат зададени въпроси. Но аз ви питах за петролните продукти, защото и данните, които съществуват към момента, е, че в период, в който Украйна е имала тежка нужда от такива продукти, основните фирми, които са изнасяли за там от България, са били свързани именно с човека, за когото говорим.
Аз това не мога да го кажа. Нямам информация за петролни износ и внос на България. Аз наблюдавам друга тема, но това е просто на друг разговор. Какво ще стане с смяната на собствеността на Нефтохим Бургас, сегашния Лукойл, и какво ще стане с нашия газов сектор. Това са други проблеми на националната сигурност, които, пак казвам, това е една друга тема.
Да, аз накрая само да ви питам по отношение на съставянето на българското правителство, защото вие имате позиция в това, по този въпрос. Рязко ГЕРБ обявиха, че прекратяват и излизат от преговорите. Какво следва според вас и защо се прави това?
Аз нямам преки впечатления от преговорите.
Да, никой няма.
И това е правилно. Аз смятам, че преговори така се водят. Динамиката на преговорите у мен създаваше оптимизъм, че вероятно здравия разум е надделял най-вече в ГЕРБ. И като гледах хората около масата на преговорите, това са все потенциални министри и хора, които имат какво да дадат те. Повечето от тях имат какво да дадат със своя управленски опит. Защо техният лидер измисли тази смешна причина, за да прекрати преговорите, на мен не ми е ясно, но мен това ме връща към времената, когато течаха преговорите за ротацията с Денков и Мария Габриел и когато всичко беше, то беше ясно какво трябва. Неща, които бяха политически дневен ред, ясни на нашите партньори, съюзници, свързани с плана за възстановяване и устойчивост, милиарди пари. То беше ясно. Изведнъж в стаята, където се водили преговорите, влязал един господин и казал на трите дами, хайде време. Нали?
Не говорим за случката, така, която разказаха, че Никола Николов пиара на ГЕРБ.
Не го познавам, но имам чувството, че нещо подобно се случва. Защото това, което се чува, че втория ешелон на ГЕРБ, хората, които аз не мога да ги нарека по никакъв начин корумпирани, повечето от тях, и за които Борисов е един голям воденичен камък. И ГЕРБ като партия, като цяло, не говоря за корумпираните хора по места, кметове и така нататък, за което се говори. Но ГЕРБ като цяло, като политическа партия, тя би могла да играе важна, позитивна роля за България, заедно с другите представители на демократичната общност. И ако имат спорове, те да бъдат идейни, политически и други. Но очевидно е зависимостта по някакъв начин на Борисов. На мен ми се струва, че той иска да се откъсне от зависимостта си от Певски, която е видима за всички. Тук няма тайни. Защо той не може да направи това? Остава неясно. Но на него лично вероятно му тежи поне две неща, които ние виждаме и ги гледаме вече доста години. Липсата на отговори за кюлчетата, чекмеджетата и Матахари. Там няма отговори. Няма отговори и за къща в Барселона.
И те бяха прекратени
така.
От...
Не, те, нали, до сега говорихме как прекратяват и какво мачкат по други неща, по други теми. Нали? Това, че са прекратени, не означава, че въпросите не остават. Едно дете расте в Истанбул без баща. Много хора твърдат, че това е дете на Борисов. Борисов упорито отказва да си направи ДНК-тест, за да докаже, че това не е, че той не е свързан с тая работа. Защото от това дете и неговата майка са пряко свързани с едни сериозни финансови нарушения, заради които избухна случая Барселона. Липсата на отговори по тези два въпроса са един голям проблем на Борисов и вероятно са свързани с някакви негови зависимости, които само той може да обясни. Ние за тях можем само да гадаем. Но тези, липсата на отговори по тези въпроси спират развитието на България, защото ГЕРБ е важна политическа партия за България. Много по-важно от Пеевски. Нали? Ето за това как ще се реши тази дилема, аз не знам. Но вероятно тези неща, този кръг от въпроси, влияят и върху хода на преговорите за правителство в момента. И аз се надявам Борисов да намери все пак сили. Да намери сили, да опита да се откъсне. Хората ще го разберат. Борисов, кажи си, както бяха казали на времето.
Петър Стоянов на Иван Костов. Иване, кажи си.
Честит имен ден на ивановците.
Да, честит имен ден. Смятате ли още, че след развоя от неделя, че Сарафов е спазарен?
Аз това го казах. Това го казах още преди около месец. Политическата логика е такава, че той е спазарен. Няма как. Сарафов няма как да бъде главен прокурор. Първо поради това, което говорихме, че няма как обществото да го приеме вече този човек, нали, с тия неща, които излезоха от материално-битовото му битие, тези неща, които са свързани с дейността на руснаците в България. Той не може да бъде прият и поради това, че политическите представители на демократичната общност, за тях то е олицетворение на лошите практики в прокуратурата. Всички тези тримата, които виждаме на картинката, са това олицетворение. Не може това да се случва. Тоест няма как да има ново правителство, да има правителство и Сарафов да бъде главен прокурор. Аз си мисля, че дори да няма правителство вече, дори да няма правителство, дори отидем на нови избори, Сарафов няма как да бъде главен прокурор. И пак казвам, не само защото моето очакване е президента да не разпише указ, а защото това отива против здравия разум. Няма как да се случи. До такава степен се нарушават принципи, аз не говоря даже за политически морал, но принципи в политиката, и така се разклашат държавността, че човек като Сарафов, ако остане главен прокурор, това за мен е, това е такъв тежък удар за държавността. Вие представите ли си един, да кажем, честен министър на вътрешните работи, който, примерно, Сарафов, главен прокурор, той разпорежда някакво действие, да се извърши спрямо някакъв човек. И шефа на МВР вика, няма да го направя. Сарафов няма инструмента, с който да накара шефа на МВР да арестува някого. Нали? Той може да го накара само със силата на закона, но когато ти нарушаваш закона, когато ти погазваш Конституцията, когато кръга около тебе, и ето стигаме и до Чолаков, и всички тези увързани проблеми в правосъдната система, нали, това брутално нарушение на Конституцията, че там няма, там няма никакво уважение към закона и Конституцията. Как тогава тези хора могат да кажат на министър на вътрешните работи, я арестувай еди кой си? Как? Нали? И един министър на вътрешните работи, който има който има уважение към себе си, може да откаже да каже, не, няма стане тая работа. Та така. Но пак това е едно такова разграждане на държавността, което аз просто не го пожелавам. И затова много се надявам Сарафов, понеже той не беше тема на този разговор. И този разговор някакси се случва, че във времето съпътства дискусиите около преизбирането или преназначаването на Сараф. Динамиката, аз това го казах и пред динамиката на нещата, това, което обсъждаме, това, че тя съвпада с динамиката на преизбирането на Сараф, това е чисто съвпадение на обстоятелствата и за което самите те са си виновни, защото това, което те правят, ги довежда до сегашния момент. Но се надявам Сарафов да ни освободи от себе си час по-скоро.
Много ви благодаря за този разговор. Много интересен и книгата на колегата, ако пише такава книга, сигурно и тя ще е много интересна.
От която няма да се изненадаме.
Вероятно. И ми да я видим тази книга. Друг път, ако нещо научите, пак може да дойдете да ни разказате за потенциални книги. Благодаря ви много. Хората, които споменахме в този разговор, могат да се чувстват поканени, за да разговаряме с тях. Както ви казах, материалите на Борис Митов, които дават доста широк контекст на нещата, за които говорихме, ще ги намерите в описанието на предаването. Вие се абонирайте за Свободна Европа в YouTube, в Spotify, в YouTube Music, както и четете новините на обновения сайт на Свободна Европа. Приятен ден!